The Lord made it very clear at the start of this last dispensation.
Klaro sa Ginoo sa sinugdanan pa lang nining katapusang dispensasyon nga kita ang magsangyo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ang iyang gisulti ngadto sa diyutay nga pristo niadtong 1831, iyang gisulti sa daghan karon. Bisan pilay atong edad, kapasidad, calling sa simbahan o dapit. Kita usara nga gitawag sa buhat sa pagtabang kaniya alang sa iyang pag-ani og mga kalag hangtod sa iyang pagbalik. Miingon siya sa nanag-unang sulugon sa obasan. Og usab ako maingon nga na kaninyo. Ako naghatag kaninyo gusa kasugo nga ang matag tawo, ansiyano, pari, magtutudlo og membro. Mulakaw uban sa iyang gahom, uban sa paghago sa ilang mga kamot, sa pag-andam o pagtuman sa mga butang din ako misugo. Og himuang ang inyong pagsangyaw mao ang tingog sa pasidaan, matagtaw ngadto sa iyang silingan, sa kalumo og sa kaaghop. Og pahawa kamo gikan diha sa mga daotan, luwasang inyong kaugalingon, paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo. Karon kamo mga sakop sa Aaronic Priesthood, inyong makita nga ang sugo sa Ginoo naglakip kaninyo. Kay nasayod man kamo nga ang Ginoo kanunay mag-andam og paagi nga masunod ang iyang mga sugo. Malauman ninyo nga kana iyang pagabuhaton diha kaninyo. Sultihan ko kamo nga siya may buhat ni anak ngadto sa usa ka batang lalaki nga usa ka priest sa Aaronic Priesthood. 16 anyos siya. Nagpuyo siya sa naso din ang unang mga misyonaryo may abot mga tuig pa lang. Giasahin sila sa duha ka syudad, apan dili sa dapit kang gipuyan sa maong batanon. Sa gamay pa siya, gidala siya sa iyang ginikanan sa yuta alang sa kasiguruan. Ang pamilya gitudluan o gibunyagan sa mga misyonaryo. Wala siya mabunyagi sa simbahan kay wala pa siya mag-otso anyos sa tong higayuna. Namatay sa aksidente ang iyang ginikanan. Maong gipapauli siya sa iyang apuhan tabok sa dagat, balik sa siyudad nga iyang natawhan. Tuig ang milabay na itong Marso, naglakaw siya sa karsada. Dihang gibati niya nga makigistorya sa kababay nga dili niya kaila. Nakigsulta siya sa iningles nga iyang nahinumduman. Ang babae o sa nurse nga gipadala sa mission president dito sa iyang siyudad sa pagpangita og kapuy-an og tambalanan alang sa mga misyonaryo nga i-assign dito. Nagkahigalay sila sa ilang pagistoryahan ay. Dihang mibalik na ang babae sa mission headquarters, gisultihan niya ang mga misyonaryo bahin sa batanon. Ang unang duha ka misyonaryo miabot niadtong September 2012. Ang ilo nga bata mao'y una nilang bunyag sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Pagka Marso ning tuiga, mag-upat na siya kabulan nga miyembro. Giordinahan siya nga priest sa Aaronic Priesthood ug mahimo nang mubunyag sa kadahang convert sa simbahan. Siya ang unang priesthood nga pioneer sa pagpundok sa ubang mga anak sa langitong amahan sa pag-establisar sa simbahan sa siyudad nga adunay mga 130,000 ka mga tao. Niadtong Domingo sa paggabanhaw, Marso 31, 2013, ang namimbro dito sa maong siyudad may abot na og unom ni ana nga siyudad. Siya lang ang lokal nga membro nga misimba ni atong Domingo ha. May angol ang iyang tuhod apan determinado siya nga masimba. Nag-ampo siya nga unta makalakaw siya padulong sa simbahan. Kauban niya sa sakrament ang upat ka batanong elder og magtiayong misyonaryo. Ang sugilanon ingon og dili kaayo talagsaon, hangtod inyong makita ang sumbanan sa kamot sa Dios sa pagtukod sa iyang gingharian. Nakita ko na kini sa daghang higayon. Nakita ko kini dito sa New Mexico sa batanon pa ko. Sa henerasyon, sa mga henerasyon, gisultihan kita sa mga propeta nga kinahanglan tabangan nato ang mga misyonaryo sa pagpangita o pagtudlo sa mga matinuuron o dayon higugmaon sila nga maadto sa akong gingharian. Akong nakita unsa ang mahimo sa matinudanong mga leader sa priesthood o sa mga miyembro. Ni atong 1955, nahimo kong opisyal sa United States Air Force. Akong bishop mihatag na akong panalangin sa wala pakumularga sa una na akong station sa Albuquerque, New Mexico. Sa iyang panalangin, miingon siya nga ang akong panahon sa Air Force o sa kamisyonaryo nga pagservisyo. Misimba ko sa una na akong Domingo sa Albuquerque First Branch. Usa ka lalaki miduol na ko o nagpaila nga siya ang district president. O siya miingon ako nga tawagon ko niya isip district missionary. Giingnan ako siya nga upat ra ko kabulan din eh para sa akong training. O giassign ko sa laing dapit sa kalibutan. Miingon siya, awa ko kay baluan na apan kami nagtawag nimo sa pagservisyo. Sa tunga-tunga sa akong training sa militar, ingon o sa kasulagma, napili ko tali sa gatusan ka mga opisyal nga gitrain nga mapauli sa puli sa posisyon sa usa ka opisyal nga kaniadto kalit lang namatay. Mao nga sa duha ka tuig nga didto ko nagtrabaho ko sa opisina, sa akong opisina, ug kadaghanan sa mga gabi o katapusan sa semana nagtudlo ko sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa mga tao nga dadun sa mga miyembro nga rikan namo. Ako ug akong kumpanyo nakagahin og kapin sa 40 ka oras sa among misyonaryo kada bulan sa among pagtudlo nga dili wala na manuktog pultahan para sa mga katudloan. Gihatagan mi og daghan sa mga miyembro nga sagad duha ka pamilya og matudloan sa usa ka gabi. Akong nakita mismo ang gahumog panalangin sa tawag sa mga propeta nga ang matag miyembro misyonaryo. Sa katapos ng Domingo, sa wala pa kumobiya sa Albuquerque, ang unang stake organisar niya ng siyudad. Karon doon na naiusa ka sagradong templo dito, balay sa Ginoo. Sa siyudad diin, nagtigom kami sa Osaka Chapel, uban sa mga santos nga midala o mga higala nga among tudluan o mubati sa pagsaksi sa Espiritu. Gibati nila ang may abi-abihong paghangop sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Kana ako nakita sa New England dihan gay school ako. Gitawag ako isip magtatambag sa talagsaong district president nga kaniadto usa ka tawo nga walay interes sa simbahan nga karon nakabaton og talagsaong espirituhanong gahom. Gipangga gayod siya sa iyang home teacher nga wala manumbaling sa iyang sigarilyo og nakita sa Dios diha kaniya. Ako og ang district president may biyahe sa kabungturan og subay sa kabaybayunan sa pagbisita sa gagmayng branch libot sa Massachusetts sa Rhode Island sa pagtukod og pagpanalangin sa gingharian, panalangin sa gingharian sa Dios sa mga katuigan nga pagserbisyo o bani anang talagsaong leader. Nakita namo ang mga miyembro nga miagni og mga higala sa simbahan pinaagi sa ilang ehemplo og pagdapit nga maminaw sa mga misyonaryo. Alang nako kadto nga kalambuan sa branch dili sigurado og hinay. Apan ni atong Dominguha nga mubiya nako lima ka tuig ang milabay giorganisar ang district pagka stake sa Longfellow Park. Human sa pipila ka tuig mibalik ko sa pagpahigayon ug sa ka stake conference gidala ko sa state president ngadto sa batoon nga bugtod. Miingon siya nga nindot kini nga dapit alang sa templo sa Dios. Karon tuan na didto ang templo. Dihang gitukuran ko gitutukan ko kini na hinumdum ko sa mapaubsanong mga miyembro nga akong katapad sa gagmayng branch. Mga silingan nga ilang gidapit o mga misyonaryo nga nagtudlo kanila. Doon ay bagong day ko niini nga meeting karon. Siya akong kauban sa maong Domingo sa pagkabanhaw ang gisgutan akong priest kaganina, milakaw alang sa meeting siya ra ang mitambong. Ang deacon mapahiyomon diyang miingon ang iyang papa nga siya iyang ikauban sa priesthood meeting karon. Ang iyang papa o sa katalagsaong misyonaryo sa sama nga misyon diin ang iyang apuhan mao ang presidente. Nakakita ko sa iyang missionary handbooks nga tuig 1937 ang iyang panulundon sa pagdala og mga tao sa simbahan nagpadayon. Nakigsulti ko sa bishop ni Ana nga deacon kon unsang kasinatian ang iyang gipaabot sa pagtuman sa mga buluhaton sa priesthood sa pagpundok og mga kalag alang sa Ginoo. Nahibalo ko nga ang ward ang bishop dunay daghang award dunay daghang ligon og mapahinungurong mga miyembro. Malipayon ang panagway sa bishop og nakuha niya impormasyon gikan sa regular nga kontak sa mga misyonaryo. Ang bishop ug ang ward council maghisgot sa kalambuan sa matang investigator. Mohukom sila unsay himuon sa mga pamilya aron ilang mahigala sa dili pa mabunyagan. Maapil sa kalihukan, maatiman, mabunyagan. Miingon siya nga ang mga misyonaryo usay daghan og tudloanan nga kinahanglan silang makigkuyog sa mga Aaronic priesthood. Ang World Mission Plan naglakip sa mga tumong sa kurom sa pagdapit nitong ilang nailhan aron mahimamat ang mga misyonaryo. Bisan ang kapangulungan sa mga kurom sa Deacon gidapit sa paghimo og mga tumong og magplano aron ang mga miyembro sa kurom makatabang sa pagdala sa ilang mga kaila ngadto sa gingharian sa Dios. Karon ang deacon sa ligong ward og ang priest sa bag-o og gamay nga grupo. gamay ra kaayo og kalainan sa usag-usa kanila o diha kaninyo. Og tingali dili ninyo makita ang daghang pagkasusama sa inyong kasinatian sa pagtukod sa simbahan kaysa akong nakita ng mga milagro sa New Mexico o sa New England. Apan, dunay usa ka paagi diin kita usara sa atong buluhaton sa priesthood. Ang atong buluhaton ang atong balaanon ang atong kaugalingon ug tumanon ang individual nga mga katungdanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang anak sa langit ng Amahan. Susama ra ang atong mga kasinatian sa paagi sa pagtukod sa Ginoo sa inyong harian dinhi sa yuta, sa iyang simbahan uban sa tanang talagsaong himan ug organisasyon nga gihatag kanato sa sukaranang nga gitudlo sa mga propeta kung unsaon nato sa pagtuman ng atong bulatan sa priesthood kabayan sa missionaryo nga buhat. Niadtong 1959 sa Abril nga kinatibuk ang konferensya miingon si President David O. Mackey sama sa gibuhat sa ubang propeta sa iyang panahon lakip ni Presidente Thomas S. Monson. Gisaysay ni Presidente Mackey sa iyang panapos nga pagkigpulo nga niadtong 1923 sa British Mission dunay kinatibuk ang instruksyon alang sa mga miyembro sa simbahan. Niingon si Presidente Mackey nga ang desisyon kini ihatag ang responsibilidad nga nasa matag miyembro sa simbahan nga sa moabot nga tuig 1923 ang tanang miyembro mamisyonaryo. Matag miyembro o sa kamisyonaryo. Ang inyong mama tingali madalan niyo sa simbahan o inyong papa tingali ang kaoban ninyo sa trabaho. Sila makadungog sa maayong mensahe sa kamatuoran, pinaagi kaninyo. Og si Presidente Mackey mipadayon, og mao ka na ang mensahe karon. Ang matag miyembro o sa kamilyon og tunga. Kita o sa kamilong tunga na karon o kapin pa o sa kamisyonaryo na. Dihang gipahibalo ni kini ni atong 2002 nga ang misyonaryo nga buhat mamahimong responsibilidad sa mga bishop na tingala ko. Para nako daghan na sila og bulhaton nga sila na maglisod na sa pagpangalagad sa mga membro o pagdumala sa mga organization sa ward. May nailhan kong bishop nga nakakita nga dili kini dugang nga katungdanan. Apan, usa ka oportunidad aron magkahiusa ang ward sa talagsaong kausa, diin ang tanang miyembro, mahimong misyonaryo. Mitawag siya ward mission leader. Nakikita siya sa mga misyonaryo mismo matag Sabado sa pagkaton, bayan sa mga buluhaton sa pagdasig kanila. Ang ward mission council nakakita og paagi aron ang mga kuro makagamit sa mga kasinatian sa pagserbisyo isip preparasyon sa pagkamisyonaryo. Isip maghuhukom sa Israel, mitabang siya nga mubati ang kabatanunan sa mga panalangin sa pag-ula o padayon silang putli. Nangutan ako sa personally gayon, gito kaniya, unsaon niya pagpasabot ang daghang bunyag sa iyang ward o ang nagadaghang batanon nga anda mahimong musangya, mahinamong musangya sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Mingon siya, nga dili tungod kay ang tanan mibuhat gayon ni ini, apan ang pagkahiusa sa kadasig maoy paagi sa pagdala og mga tawo ngadto sa simbahan nga naghimo nila nga malipayon. Alang sa uban mao kana og may daghan pa sama sa mga anak ni Mosaya, gibati nila ang ipikto sa ilang mga sala mismo og ang kahibulungang pagkaayo pinaagi sa pag-ula diha sa simbahan sa Dios. Tungod sa gugma og pasalamat sa gasa sa manluluwas diha kanila, gusto silang mutabang sa tanan kutob sa mahimo aron malingkawas sa kasubo sa kasalanan, mubati og kapasayloan og makig-oban kanila sa kaluwasan sa gingharian sa Dios. Ang gugma sa Dios og ang gugma alang sa ilang mga higala og mga silingan ang mihiusa kanila sa pag-alagad sa katawhan. Nagtinguha sila sa pagsangyo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. O gilang giandam ang ilang mga anak nga mahimong takos nga tawagon sa Ginoo sa pagtudlo, pagpamatuod o pagserbisyo sa abang bahin sa iyang ubasan. Sa dakong wardman o sa dapit diin ang bagong dikon muhimo sa iyang katungdanan sa pagambit sa iyang ebanghelyo o magtukod sa gingharian o sa gagmayng pundok sa layo, diin ang bagong priest nagserbisyo is usara sila o sa og katuyuan. Ang dikon madasig sa gugma sa Dios sa pagtabang sa usa ka higala nga dili pa miyembro. Paapilo niya ang iyang higala sa umang serbisyo o kalihukan sa simbahan og dayon dapiton siya og ang iyang pamilya nga matudloan sa mga misyonaryo. Sa mga gibunyagan siya maoy higala nga ilang gikinahanglan. Ang priest mo dapit sa uban nga moapil kaniya sa gagmayng grupo sa mga santos din mibati siya sa gugma sa Dios og sa talagsaong kalinaw sa pag-ula. Kung padayon siyang magmatinlanan sa iyang pangatungdanan sa priesthood, makita niya ang grupo nga mahimong branch, ang stake nga mahimong ang dayon mahimo nga Zion, Stake of Zion, o mahimo nga usa ka ward nga may pinanggaong bishop. Tingali ang iyang anak o apo, mao'y modala kaniya ngadto sa bungtod ug maingon, nindot kini nga dapit alang sa usa ka templo. Akong iampo nga bisan asa kita o bisan unsay atong katungdanan sa priesthood sa Dios, magkahiosa kita sa pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, o kita makadasig sa mga tawo nga atong gihigugma nga malimpyuhan sa sala o magmalipayon uban kanato sa gingharian sa Dios. Sa pangalan ni Jesu Kristo, nga tagiya niini nga simbahan. Amen.